Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. În această ocazie, aș vrea să vorbesc puțin despre nașterea dificilă a islamisticii în Europa. Meșteșugul lui Gutenberg a fost repede implicat în răspândirea culturii musulmane. Nu s-au publicat texte islamice, cel puțin nu imediat. Însă scrieri care vorbeau despre islam, deși eventual foarte rău, asta da, s-a publicat. Era semnul că în secolele al XV-lea și al XVI-lea, o veche balanță culturală, analogă celei comerciale, își inversa treptat raporturile. Până atunci, islamul cunoscuse creștinismul mai bine decât acesta din urmă îl cunoscuse pe el. Însă, interesul suscitat de înaintarea musulmană în Europa, împreună cu faptul că tot mai mulți negustori și călători europeni se deplasau pe pământurile islamului, modifica acum acest echilibru. În vreme ce învățații musulmani nu catadexeau să-și aprofundeze cunoștințele în materie de creștinism, printre creștini se întâmpla contrariul. Exista încă de la începutul secolului al XVI-lea o literatură care aproape că s-ar putea numi islamistică. Pe de-o parte, ea perpetua vechile erori ale polemicii medievale, însă, pe de altă parte, menținea vie atenția asupra unui fenomen a cărui forță era copleșitoare. De pildă, în 1511, teologul Jacques Lefavre de Taple trimitea la tipar o versiune în limba franceză a vechiului tratat al lui Ricoldo da Montecroce, reîmprospătându-i astfel faima și erorile. Prin aceasta se contribuia la contaminarea informațiilor, dar și la difuzarea lor. Un grâu și o neghină care creșteau împreună și care, pentru moment, erau imposibil de separat. În secolul al XV-lea, certozanul Dionisie, îndemnat de cardinalul Cusanus, alcătuia cu mare lentoare tratatul dialogat contra Alcoranum. Acesta a fost tipărit postum la vreo 80 de ani de la compunere, în 1533, pe când creștinii și turcii se ciocneau pe câmpiile ungare, iar o parte din nobilimea maghiară alesese împotriva Habsburgilor credința reformată și alianța cu otomanii. Lucrarea lui Dionisie a fost dedicată fratelui Carol V, acel Ferdinand care era pe atunci regele Ungariei și al Boemiei și care avea să fie ales împărat cu vreo 20 de ani mai târziu. La circa 10 ani de la publicarea tratatului, în 1543, apărea la Basel, tipărită de celebrul Oporinus, traducerea latină a Coranului efectuată la jumătatea secolului al XII-lea de Robert Dean Keaton. Veche de 400 de ani, de altfel bine purtați. Editorul era Theodor Buchmann, un teolog din Zürich, cunoscut în lumea studiilor sub pedantul nume latinizat de Bibliander. În acest volum, care purta un titlu foarte lung, erau cuprinse și o apologie scrisă de Bibliander însuși, o premonitio a lui Luther și o serie de alte texte, printre care edițiile lui Ricoldo de Montecroce și Nicolaus Cusanus. Totul a contribuit, în cele din urmă, la realizarea unei opere vaste, un autentic monument închinat islamisticii pe cale de a se naște. Este o lucrare editată la Basel între 1543 și 1550. Păcat doar că nu a putut fi folosită în zona catolică, injuriile proferate de doctorul Luther împotriva Sfintei Biserici Romane l-au determinat pe Papa Alexandru al VII-lea să interzică circulația acestei lucrări în țările rămase fidele Romei. În lumea protestantă, lucrurile stăteau altfel. La Basel s-a propus chiar traducerea în germană a textelor latinești oferite de Bibliander, astfel încât de ele să se poată folosi un public mai larg. Totuși, autoritarul teolog Bonifaz Amerbach a sfătuit să nu se facă nimic. Mai bine să nu se pună la îndemâna unor oameni nepricepuți tezele unei religii nelegiuite și eretice, care i-ar fi putut vrăji, dacă nu chiar convinge, pe unii naivi. Dacă textele medievale sistematizate și reciclate de Bibliander contribuiau la răspândirea unor informații eronate și tendențioase despre islam, precum și a unor citate manipulate și neînțelese din Coran, interesul sporit față de lumea musulmană și nevoia unor informații mai precise au impus dezvoltarea unei publicistici și a unei tratatistici de o calitate superioară. O dovadă în acest sens reprezintă, de pildă, spațiul rezervat islamului în general și lumii otomane în special, în acea lucrare extraordinară care este De Orbis Terrae Concordia, editată în 1544 de Guillaume Postel. Din peregrinările sale orientale, Postel adusese cu sine în Franța multe și prețioase manuscrise arabe, siriace și armene. Profesor la Collège de France, apoi pentru scurt timp aderent la Compania lui Isus, din care a fost repede expulzat, el a publicat, printre altele, un tratat de lingvistică comparată și o gramatică arabă cu intenția de a pune aceste cunoștințe în slujba utopiei sale, și anume întemeierea unei civilizații și a unei religii universale. Deși recurgea din plin la textele lui Bibliander, Postel le răsturna cu totul perspectivele, înfăptuind o adevărată revoluție metodologică. Dacă controversisticii subliniaseră diferențele dintre creștinism și islam, disimulând chiar și ascunzând asemănările și convergențele, el adopta principiul diametral opus. Acest fapt îl făcea în mod inevitabil să revină asupra chestiunii traducerilor latinești ale Coranului, pe care el, grație cunoștințelor sale lingvistice, era în măsură să le verifice cu rezultatele unui progres în planul înțelegerii textuale, dar și al unei extraordinare complicații exegetice ce repunea mereu în discuție rezultatele obținute. Prin urmare, nu e de mirare că Postel și-a atras critici și cenzuri din toate părțile și că personaje precum învățatul Henri Etienne îl calificau drept un monstru execrabil din cauza simpatiilor sale față de islam. De altfel, confruntarea dintre credința musulmană și confesiunile creștine reformate se rezolva efectiv într-o serie de argumente favorabile legii profetului. Pe de altă parte, propunerea unei paralele între islam și protestantism, împinsă până la postularea exigenței unui calvinoturcismus, creează impresia unei îndrăzneli contradictorii. Totuși, tocmai sub semnul contradicțiilor de acest gen, se deschidea la Trento conciliul de la care se aștepta o reluare a contraofensivei cruciate împotriva otomanilor, punându-se în același timp întrebarea dacă avea să ducă la o combatere hotărâtă a reformaților sau la o împăcare cu aceștia. Activitatea lui Postel a reprezentat oare un salt înainte într-o lume care încă nu era pregătită să adauge glasuri mai omogene asupra inamicilor crucii? Sau era rodul izolat al unei erudiții torențiale, necontrolate, stupefiante, dar și maniacale? Poate că nimic din toate acestea. Senzația cu care rămânem după examinarea contextului în care De Orbis Terrae Concordia a văzut lumina tiparului este că Europa era de acum matură pentru un hotărător salt calitativ în ceea ce privește cunoștințele sale referitoare la islam. În Spania, unde lupta concepută împotriva islamului constituia doar un aspect al reprimării ex-musulmanilor convertiți forțat, așa numiții moriscos, cardinalul Francisco Jiménez, ca arhiepiscop de Toledo și mare inchizitor al Spaniei, culesese neobosit manuscrisele arabe de orice fel pentru a le arde pe rugul unui colosal auto de fe în piața principală a orașului său. Probabil însă că măsurile de acest gen nu erau suficiente pentru că opusculele antimusulmane se înmulțeau. Astfel era lucrarea Confusion, apărută în 1540 la Sevilla sub îngrijirea unui anume Juan Andrés, care se prezenta ca un fost jurisconsult musulman, dar care, la drept vorbind, căuta astfel numai o etichetă pentru a legitima argumentele tradiționale ale controversisticii creștine. Obstinația cu care tiparul difuza aceste calomnii dovedește, a contrario, că, de fapt, credibilitatea lor era pusă la grea încercare de răspândirea și de circulația unor informații mai credibile ce le desmințeau. Într-adevăr, pe teritoriul care poate că era deschis contactului cu lumea turcă mai mult decât oricare altul, Serenissima Republica a Veneției, apărea în 1547 prima versiune a Coranului în limba italiană populară, care utiliza, ca de obicei, traducerea latină a lui Robert Dean Keaton, în plus manipulând-o și compromițând-o puternic, însă care pretindea că recursese la primă mână la original. Îngrijitorul ediției italiene, Andrea Arrivabene, i-o dedică lui Gabriel Puet, baron de Aramon, noul ambasador al Franței pe lângă sultan și continuatorul politicii de alianță cu înalta poartă dorită de regele său. Scrisoarea de închinare a lui Arrivabene către domnul de la Armand era completată prin obișnuitul compendiu istoric despre Arabia, despre viața profetului și credința islamică. Arsenalul era cel obișnuit. Islamul, erezie creștină, învățătură care permite excese sexuale, sumă de contradicții. Tot neînțelegeri, tot prejudecăți. Înmulțirea publicațiilor indică însă un interes ce nu putea să nu aducă rezultate mai bune, dar evident pe termen lung. Pasiunile opuse, catolică și protestantă, care se traduceau când într-o emulație în planul zelului cruciat, când în acuzații reciproce de filoislamism, s-au însoțit și s-au încrucișat de-a lungul secolelor al XVI-lea și al XVII-lea, cu dezvoltarea unei arabistici și a unei turcologii și a unei islamistici din ce în ce mai bine pregătite, care în secolul următor aveau să-și găsească o organizare științifică propriu-zisă. Desigur, echivocuri, confuzii și erori, uneori să ne întrebăm cât de involuntare, se găsesc din abundență în paginile unor autori iluștri, ocupați de altfel cu probleme de istorie generală, precum Grotius, Botero sau Baronius. Apoi, nu era ușor să depășești și să înlături înrădăcinata tradiție controversistică, drept pentru care puțini autori tratează islamul rezistând tentației de a-i respinge doctrina. Forme de neînțelegere și de slabă informare se înregistrează de asemenea și la personaje precum Blaise Pascal. Dar, între timp, apăreau tot mai mulți specialiști propriu-zis, precum Erpenius, adică Thomas van Erpen, profesor de limbi orientale la Leiden, care în 1613 publică o gramatică arabă. Alt exemplu, Edward Pocock, este profesor la Oxford. Arabistul Johann Hottinger, docent la Zürich și apoi la Heidelberg, și lista poate continua. La nașterea științelor orientale și-au adus o contribuție hotărâtă și unii călători și autori de jurnale pe cât de cultivați, pe atât de curajoși precum romanul Piero de la Valle. Între timp, era pe cale să se organizeze și o istoriografie orientalistă, îndreptată mai cu seamă către studierea lumii otomane, cum bine se vede dintr-o lucrare a lui Giovanni Sagrado despre istoria monarhilor otomani, care a apărut la Veneția în 1677. Înfrângerea turcilor sub zidurile Vienei, în 1683, a fost în mai multe privințe un punct terminus și semnalul eliberării definitive de coșmarul semilunei. De acum, inclusiv islamul și istoria Imperiului Otoman puteau fi tratate cu mai mult calm. Desigur, nu au lipsit reacțiile emoționale. Mulți au declarat că victoria armatelor creștine era semnul favorii divine, în vreme ce ploua cu descrieri dedicate convertirii necredincioșilor, considerată a fi mai ușoară de când Dumnezeu le pedepsise orgoliul. Aceasta era de pildă opinia lui Tirso González de Santala, într-o carte care a apărut la Madrid la 4 ani după fericitul eveniment vienez, un rod al sfârșitului fricii și deci al dispariției treptate a rațiunilor care, vreme de secole, inspiraseră literatura controversistică, l-a constituit, la sfârșitul secolului al XVII-lea, monumentala lucrare a clericului Ludovico Maraci din Luca, care traduce integral și fidel în limba latină Cartea Sfântă a Islamului, oferind și un comentariu nepătimaș. Această traducere a apărut în două volume, editate la Padova, respectiv în anii 1691 și 1698. Chiar în acei ani, în 1697, apărea la Paris, la 2 ani de la moartea autorului său, acea Bibliothèque Orientale a lui Barthélemy d'Herbelot, însoțită de un discurs al lui Antoine Galard. Se iniția astfel islamistica sistematică. Turcologia, care ar fi trebuit să se alăture în mod firesc arabisticii și islamisticii, s-a maturat ceva mai lent, însă a evoluat în cursul secolului al XVIII-lea. A urmat-o iranistica și apoi curdologia, dar ceva mai târziu.
All I wanna do is give this life to you. All I wanna do is give this life to you. All I wanna do is give this life to you. And let your will be done till it's all I wanna do. How does doubt slip in so silently? And why does condemnation come so naturally? Why do I still get the best of me? Loving so little and living so selfishly. When all I wanna do is give this life to you. All I wanna do is give this life to you. All I wanna do is give this life to you. And let your will be done till it's all I wanna do. What have I been given by your grace? Will I come to understand this mystery I embrace? Make of me a new creation now. Fill me with all you are and be all I am somehow. 'Cause all your will be done till it's all I wanna do. Faith so fragile, reaching for your hand. Thank you.
În prima jumătate a secolului al XVII-lea, decăderea Imperiului Otoman părea încă îndepărtată, dar nu imposibilă. Istanbulul încă era capitala unui uriaș de temut. Totuși, Occidentul își luase de acum zborul mulțumită unei superiorități tehnologice, față de care lumea otomană nu putea decât să se situeze pe poziția unui client pasiv. Numeroasele concesiuni economice, financiare și vamale, acordate mai ales francezilor, olandezilor și englezilor, aduseseră imperiul în condiția irreversibilă a unei economii dominate. Visteriile sultanului se umpleau grație veniturilor din concesiuni, însă nu se năștea o burghezie autohtonă. Societatea turcă se caracteriza tot mai mult prin creșterea distanței dintre o aristocrație militară posesoare de terenuri, alcătuită din oameni foarte bogați, și o populație urbană și rurală ce urma să sărăcească treptat. Pătura mijlocie de mici agricultori, negustori de mică anvergură și lipsiți de instrumente de credit, de meșteșugari și artizani, nu era suficientă pentru a putea lansa o economie concurențială în raport cu Europa. Dinaintea presiunii europene din ce în ce mai agresive, guvernul turc reacționase în primul moment încercând să-și însușească metode și tehnici în măsură să ofere necesităților sale un răspuns adecvat, însă nu izbutise să dezvolte nicio economie și nicio tehnologie proprii, lăsându-le în schimb în seama negustorilor, bancherilor și inginerilor occidentali. În vastele teritorii ale Imperiului, birocrația turcă era tot mai lacomă și mai incapabilă. O fiscalitate oarbă și obtuză, și ea, în mare parte moștenitoare a tradițiilor bizantine, sufoca orice inițiativă și cunoștea numai corupția ca un corectiv al jafului. La cumpăna secolelor al XVI-lea și al XVII-lea, poarta părea totuși să-și fi organizat bine raporturile cu puterile occidentale. O pace durabilă fusese semnată în 1580 cu Spania, în timp ce în 1606 un nou război împotriva Imperiului Germanic în Balcani se încheiase prin cedarea de către Turcia Transilvaniei, în schimbul renunțării din partea lor a ridicării tributului pentru întreaga Ungarie. Dar suveranul care îndreptățise atâtea speranțe, foarte tânărul sultan Murad al IV-lea, murise în 1640, tocmai după ce repurtase împotriva rivalului său din Orient, Shahul Abbas, o victorie care îl făcuse stăpân peste Azerbaijan și Georgia. Dar despre această perioadă de apus, de eclipsă a semilunii, voi vorbi și în următoarea întâlnire. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!
Mm-hmm.